Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli radiomiz muxlislari, biz siz bilan ko'p marta yolg'on ta'limotlar haqida eshitganmiz. Lekin qanday qilib ushbu ta'limotdan o'zimizni va jamoatimizni himoya qilishimiz mumkin? Buning iloji bormi? Albatta iloji bor. Avvalambor, yolg'on ta'limot kirib kelishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. Aziz birodarlar, doimo yodingizda tuting. Shayton bu yolg'onchi va yolg'on ta'limotlarni tarqatuvchi maxluqdir. Shayton doimo yorug' farishtadek ko'rinish berishi mumkin. Uning malaylari esa haqiqat tarqatuvchi xizmatchilardek ko'rinadi. Aslida esa ularning maqsadi umuman bo'lakcha. Kening aziz birodarlar, 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 11-chi bobi, 13, 14 va 15-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Bu kabi odamlar soxta havoriylar, xilakor xizmatkorlardir. Ular faqat Masihning havoriylari qiyofasini oladilar. Buning hayron qoladigan joyi yo'q, chunki shaytonning o'zi ham nurli farishtaning qiyofasini oladi. Demak, shaytonning xizmatkorlari ahli solih qiyofasini olsalar ajablanmaslik kerak. Ularning oqibati qilmishlariga yarasha bo'ladi. Shaytonning eng ommaviy usullaridan biri bu jamoatlarga yolg'on ta'limotni iloji boricha chuqurroq kiritishdan iborat. O'zingiz bir o'ylab ko'ring azizlar. Jamoatda ikki xil ta'limot egalari paydo bo'lsa, nimalar sodir bo'lishi haqida. Albatta, birodarlar orasida birinchi galda tortishuvlar paydo bo'ladi. Demak, bu degan jamoatda sevgi yo'qoldi deganidir. Shundan keyin esa jamoat bir nechta guruhlarga bo'linib ketishi ham aniq. Chunki har bir ta'limot olib kelgan kishi o'zini to'g'ri deb biladi. Aziz birodarlar, agar siz qatnayotgan jamoatga kimdir kelib, nimadir o'rgatishni istayotgan bo'lsa, albatta oldindan uning maqsadi va o'rgatadigan dars yoki seminarining ish rejalari bilan yaxshi tanishib chiqing. O'ylaymanki, dono o'qituvchi yoki birodar bunday holatdan aslo xafa bo'lmaydi. Aksincha xursand bo'lish kerak. Yolg'on ta'limotning eng achinarli tomoni shundaki, u sof va kalomga asoslangan haqiqatni siqib chiqarishga urinadi. Aziz birodarlar, shunday holatlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Xudovand albatta har bir cho'pondan yoki xizmatchidan jamoatning holati uchun javobgarlikni so'raydi. Eng achinarli holat shundaki, yolg'on ta'limot o'zining ortidan ko'plab birodarlarni ergashtirib ketmoqda. Xudovand doimo har birimizga shaytonga qarshi turishimizni buyuradi. Matto kitobining 24-chi bobi, 24-chi oyatini ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ilojini topsalar, hatto tanlagan kishilarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibot va mo'jizalar ko'rsatadilar. Hurmatli birodarlar, turli mo'jizalar, g'aroyibotlar bu abadiy hayot emas. Abadiy hayot Xudovanddadir. Faqatgina unga ergashaylik. Azizlar, mavzumizga yakun yasar ekanman. Sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.